E tani të dëgjojmë dëshminë e prorit të provincës franciskane shqiptare atë Gazmentinaj.
Dhe gjuste nderuar në festën e sotme të paraqitjes së Jezusit në tempull, ne kremtojmë një mister të jetës së Krishtit që lidhet me urdhën e ligjit të Mojsiu që parashikonte që prindrit 40 ditë pas lindjes të parlindurit të ngjiteshin në tempull të Jeruzalemit për të ofruar djalin e tyre Zotit e për pastrimin ritual të nënës, siç pohohet edhe nga librat e beslidhjes së vjetër.
Ju përshëndet të gjithë dëgjuesve, kjo fletuaj Jezu Krishti. Ne sot përkujtojmë pushtimin e Jezu Krishtit në tempull. Dhe krejt misteri i jonë është ky, sepse vetë Jezu Krishti është tempullin. Në Ungjillin e Gjonit, Jezu Krishti thotë që ju nuk do të adhuroni Zotin as këtu në këtë mal, as në vende tjera, por në tempull, në shpirt dhe në të vërtetë. Në të vërtetë Jezu Krishti është tempulli, ai është kisha, dhe për ne krishterët ai është banesa e fundit për ne. Për këtë arsye dhe rregulltarët me vendimin e Papës se kanë këtë festë si festën e jetës ose ditës së kushtume. Dhe dita e kushtume është për të gjithë krishterët, por në mënyrë të veçantë për ata që i kushtohen në mënyrë një fije më të veçantë Zotit, në forcën e pagëzimit, sepse në pagëzimin e tyre jemi të kushtuar Zotit. Dhe thirrja e jetës rregulltare është pikërisht i ka rrit në pagëzimin e shenjtë. Por jeta rregulltare është edhe shenja, ato që thonë edhe dokumentet e kishës, jeta rregulltare është shenja e mbretërisë së Zotit në tokë dhe jeta rregulltare ka pikërisht këtë domethënie, kushtimin e njerëzve të Zotit. Mos pajt kushtimin tyne dhe mos në edhe të tan ata cilët i ndjekin. Në Shqipni, jeta kushtuar ose jeta rregulltare ne tashmë nuk mund të bëjmë historinë në gjatë të kësaj, por e dim që jeta rregulltare e kushtuar në Shqipni i ka rrit shumë herë. Me që jemi në Shqipni, mund të themi në kufirin mes lindjes dhe perëndimit, mes perandorisë perëndimit të asaj të Bizancit, siç mund të thonë ndryshe. E jeta e kushtuar në Shqipni ka pas domethënie shumë të fortë, shumë të madhe, sepse ndoshta nuk ekzagjerojmë nëse themi që jeta e kushtuar në një farë mënyrë ka majt fenë e gjallë, ka majt e fenë në mesin e popullit. Ka kenëshen, jo vetë mungjë që jetonin në për monastirët e tyne, si shkërket Benediktin, apo mungjë të ndryshim që jetonin në për shpeva, si që është jo lartë për i shkodrit këtu, në Eks, apo në kishën e Laçit janë disa shpeva cilët, me sigurit të në krenë të mungjëve. Por, jeta rregulltare ka pasë dhe të rinë e vetë, si që dim edhe në marë Evropin, jeta kushtume, për rreth këtyne e monastirët është zhvillu, thejmë universitetit e para, apo dhe shkollet e para, teologjit, vendet teologjike. Në Shqipni nuk kemi pas një gjatë të tillë në epokën e hershme, por në epokën më afër nesh, jeta rregulltare ka qenë ajo që ka zhvilluar, që ka majtë fenë, që ka majtë, ka zhvilluar dhe traditën, ka zhvilluar kulturën. E në Shqipëri, ju dini që deri në përpara luftës së dytë botërore, rregulltarët ishin të pak, mund të themi franciskanët, jezuitët, stigmatinët, por edhe salezianët, domethënë, bjetë e zojës ndihmëtare. Kurse mas komunizmit jeta kushtuar me ka marrë një zhvillim të ri, se shumë rregulltar kanë ardhur në Shqipni. Po urdhnat e vetëm që mund të themi, sepse e dini që me urdhën franciskan mos e ndaj mrapa nuk janë quajtur më urdhna, por janë quajtur kongregata ose institute. Dhe sot në Shqipëri ka shumë rregulltar me të vërtetë, ka shumë që janë të shtrim pafuqisë në gjithë Shqipëri, në çdo vend të Shqipërisë. Urdhni më i hershëm, jo pse unë jam franciskan, por urdhni më i hershëm në Shqipëri, në paktën me dokumentet e shkruara, kemi rreth 760 në Shqipëri, edhe pse në 2009 kemi festu 800 vjetorin e themelimit të urdhnit. Dhe asnjëherë jeta rregulltare e franciskanëve nuk ka munguar në Shqipni apo në Troje shqiptare. Se kjo është gjaja e bukur, sepse nuk është braktisë asnjëherë ky popull, dhe edhe pse me dëshimet e shumëta që ka pas territori shqiptar apo historia jonë, duke filluar me pushtimin otoman apo lloj më ardhen e komunizmit, franciskanët e Shqipnisë nuk kanë hezituar asnjëherë të largohen prej këtu, por kanë qëndruar gjithmonë afër popullit dhe afër monastirit. Jeta kushtuar sot, mund të themi, është shenja më e fortë në kishën shqiptare, sepse po mos ishte jeta kushtuar ose rregulltar, siç e quajmë ndryshe, me siguri kisha do të ishte më e varfër, nuk do të zhdukej, sepse ju dini që kisha është themeluar në Jezu Krishti, në apostull, dhe shenja e kishës së dukshme është i peshkvi. Dhe rreth i peshkvit ndërtohet kisha, mund të themi kështu. Por jeta rregulltare, jeta kushtuar ka një domethënie shumë të madhe në Shqipëri. Pjesa më e madhe e rregulltarëve janë të shtrim prej në male deri në fush apo edhe në jug të Shqipërisë. Pothuajse në Shqipëri nuk ka asnjë qytet që nuk ka një pranim rregulltare, çdo të thotë, kuvende të franciskanëve apo që ne jemi në pjesën kryesore jemi në Tiranë dhe sipër. Por në gjithë Shqipërinë ka një praninë rregulltare, duke filluar në jug të Shqipërisë, atje ku nuk ka pas ndoshta asnjëherë një praninë rregulltare kaq të fortë. Kemi në Delvin, kemi në Sarand, kemi në Vlorë, kemi në Devoll, në Plinisht, në Bilisht të Korçës, do thotë ku atje asnjëherë nuk ka pas një jetë rregulltare të mirësillt. Atje sot fal edhe motrave që janë atje, motrat e vogla të ungjit dhe quhen, atje kanë lindur edhe një kishë. Pra atje mund të përjetojmë edhe mund të themi kishën e parë, sepse pa asnjë të pakzum nuk ishte në atë kohë, kur ka shku motrat, sot është një kishë e vogël. Jo vetëm kishë ndërtesë, por është edhe një kishë e vogël me besimtarë, të cilët sot ata kanë hyrë në shoqëni, janë rrit, e kështu në rrugët e gjitha vendet e Shqipërisë. Jetë rregullare është e zhvilluar. Falë dhe misionarëve, kjo duhet thohet, falë dhe imprimimit të i të zhvive, të jo dhe të nuncit apostolik i vendijës, kur ishte në Shqipëri, i cili e ka shtri jetën e kishës, jetën rregullare, ka shtri në pothuajsin e të gjithë Shqipërinë. Prandaj, ditë e kushtume për ne rregulltarët, edhe njëherë impenjim kërësore e regutave të është për me shpallu në gjithin, me shpallu i Zukrishtin. Dhe kjo është motivi i jetës e në qëto regutaret, motivi qëto njëriju të kushtume apo jetët të kushtume. Sepse regutare nuk jeton për vetën dhe nuk shpallu vetë vetën, ashtu si edhe misionari nuk shpallu vetë vetën për shpallu i Zukrishtin. Kjo është detyra kërësore. Që shpallu të në dhe jetën dhe jetën regutaret në Shqipëri përkon dhe mund të themi që përkon me jetën në ungjillit. Është e frymzuar për jetën e ungjillit. Por edhe jeta kulturore, sepse shpallsh ungjillin do të thotë edhe të formosh njerin, njerin si njeri. Këtë gjatë rregulltarët e bëjnë mas mirit. Jo vetëm ne franciskanë që me botimet apo që edhe në kohë të hershme kanë dëshmu këtë gjatë nëpërmjet botimeve të tyre, nëpërmjet shkrimeve të tyre, me formu njeriu, me formu koshencën e njeriu. Edhe nëpërmjet Jodinit, nëpërmjet librave të cilët ata kanë botu, duke filluar edhe me Justin Rotin, i cili ban gramatikën e para të shkollave të mesme. Rregulltarët e Shqipërisë sot janë shumë të vetëdijshëm për këtë, me formu njeriu. Dhe këtë e kanë dëshmuar mas mirë gjithata kongregata apo institutet të cilët kanë hap shkollat e ndryshme për me formu njeriu, që s'do thotë vetëm thjesht ta formojmë që ky njeri të pahet nesër rregulltar apo prift apo meshtar, por me formu njeriu në gjitha. Dhe kjo është e dëshmuar me shumë mirë në për qytetet tona, dhe kjo është një ndër misionet më fisnik, mund të themi, për me kriju breznin e re, dhe përmjet breznisë re, të japim dëshminë dhe breznisë që ndoshta në një farë mënyrë mund të jetë pak sa më e vjetrume për sa i përket vlerave të ungjitit, por që ata nuk duhet të dhehet mazdore. Dhe kjo është detyra kryesore, sepse duke formuar njeriu ti e hap drejt vlerave, i hap mendjen, i hap zemrën, i hap shpirtin e tij dhe ke më të lehtë që ti rrënjosësh në zemrat të tyre edhe vlerat e ungjillit. Prandaj kjo është detyra, besoj unë, një ndër detyrat apo një ndër misionet që rregulltarët sot kanë në Shqipëri, formimin e njeriu. Kur s'ka formim ka ignorancë, kur s'ka ignorancë nuk ka më kuptim të vlerave, të gjërave të cilat ne duam të themi që në fund fund është mesazhi i Jezu Krishtit.